U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Péče o památky se měnit nebude. Poslanci odmítli vládní návrh památkového zákona. Počet konkurzů firem v letošním roce klesl. Tenistka Karolína Plíšková bude světovou jedničkou. Péče o památky se zatím nezmění. Sněmovna odmítla vládní návrh památkového zákona. Ministerstvo kultury v něm například chtělo usnadnit získávání dotací. Proti zákonu ale vystupovalo mnoho kritiků z odborných kruhů. Pro zamítnutí hlasovali i zákonodárci z vládní koalice, tedy ČSSD a Hnutí ANO. Ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL byl po hlasování zklamaný, mluvil dokonce o podrazu. Památkovou péči ale podle něj zamítnutí zákona neohrozí. Nezaměstnanost v Česku klesla na 4%, to je nejmíň za posledních 19 let. Vyplývá to z údajů Úřadu práce za měsíc červen. Bez práce bylo minulý měsíc zhruba 297 tisíc lidí. Oproti květnu to je o 0,1% méně. Zvyšuje se naopak počet volných pracovních míst. V letní sezóně tradičně přibylo míst ve stavebnictví, lesnictví a zemědělství. Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu mírně zpomalil. Inflace klesla z květnových 2,4% na 2,3%. Oznámil to Český statistický úřad. Inflaci nejvíce poháněly vzhůru ceny potravin a nealkoholických nápojů. Na rekordní hodnotu se v červnu dostalo máslo, a to zhruba na 47 korun za čtvrtkilovou kostku. Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvku na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna schválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky které by společenství vlastníků jednotek získalo přednostní právo na alespoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musí projednat senátoři a podepsat prezident. Nyní jsou podle autorů předlohy řádní vlastníci nuceni ručit za závazky těch, kteří příspěvky na správu domu nehradí. Jde například o platby za vodné a stočné, teplo za osvětlení společných prostor a do fondu oprav. V prvním pololetí letošního roku bylo v Česku 933 firem v konkurzu. To je o 95 méně než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost Credit Reform. Podle ní díky pozitivnímu hospodářskému růstu budou klesat insolvence u firem i po zbytek roku. V rezervaci velkých kopytníků v Milovicích se narodila dvě zubří mláďata. Stalo se tak během jediného dne. V rezervaci se tak letos stádo zubrů rozrostlo už o 3 mláďata. Do bývalého vojenského prostoru přijelo stádo 8 zubrů, 7 samic a 1 samce na sklonku roku 2015. Stádo patří ke vzácnější, takzvané bělověžské neboli nížinné genetické linii zubrů. Ze sportu. Tenistka Karolína Plíšková se stane po Wimbledonu první českou světovou jedničkou v ženské dvouhře. Na místo se v pondělí posune díky porážce Rumunky Simony Alepové. Světovými jedničkami byly z českých tenistů dosud jen Ivan Lendl a Martina Navrátilová. Ta už ale v té době hrála za Spojené státy. Ještě krátce o čtvrtečním počasí. Očekáváme proměnlivou oblačnost ojediněle s přeháňkami. Později odpoledne a večer od západu vyjasňování. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Kvalita potravin v Česku a kvalita potravin za hranicemi se liší. Potvrdilo to Ministerstvo zemědělství, které představilo výsledky speciálního výzkumu. Masné a mléčné výrobky nebo třeba drogerii nakupují mnozí Češi z příhraničních oblastí raději v Německu nebo Rakousku. A podle výsledků průzkumu, který si nechalo zpracovat Ministerstvo zemědělství, se jim často nelze divit.
Tady je zásadní rozdíl v kvalitě potravin a výrobku od stejného výrobce.
Říká šéf rezortu zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Výzkum se týkal zboží prodávaného v 5 evropských státech a prováděla jej Vysoká škola chemicko-technologická. Podrobnosti doplňuje jeho koordinátor Jan Pivoňka.
prvním kole jsme dali takovou rešerži vůbec, co je dostupné na trhu. Z této rešerže vyplynulo nějakých 30 výrobků, které jsme jeli potom koupit. Z těchto 30 výrobků komise vybrala těch 21 výrobků, kterých tedy konstatovala, že ten záměr marketingový je stejný. My jsme ty výrobky prohlédli jsme detailně jejich složení, deklarované výživové hodnoty, ochutnali jsme je.
Ve výsledku pak byly z 21 vybraných produktů shodné 3. Podle ministerstva ale přesto není možné jednoznačně určit, že by se v některé ze zkoumaných zemí, tedy v Německu, Rakousku, Slovensku, Maďarsku a Česku, prodávaly kvalitnější potraviny než v ostatních zemích. V některých případech výrobci opravdu zvýhodňují německý a rakouský trh. Například srovnávané rybí prsty měly v západních státech více masa. Prací prášek měl zase více aktivních látek. Lunchmeat v německé konzervě obsahoval vepřové maso, v českém je drůbeží separát. Podle Asociace českého tradičního obchodu je právě rozdílná kvalita potravin a také někdy i cena důvodem, proč stále více českých zákazníků jezdí na nákupy do Německa nebo třeba Rakouska. Potvrzuje to předseda asociace Zdeněk Juračka.
Bohužel se ta situace čím dál tím víc horší, protože čím dál tím víc lidí jezdí na nákupy do zahraničí a čím dál tím víc lidí samozřejmě zjišťuje tu skutečnost, že ty rozdíly v té kvalitě jsou značný.
Výsledky průzkumu nejsou jen informativní, poslouží i jako podklady pro jednání Rady ministrů zemědělství. Ministr Jurečka by rád kvalitu výrobků sjednotil v celé Evropské unii.
Posloucháte Rádio Praha.
Před rokem a půl se Česká republika zavázala plnit pařížskou klimatickou dohodu. Nutná je ale ratifikace v obou komorách parlamentu. Senát dohodu schválil, nyní je na řadě poslanecká sněmovna. Tam je ale dohoda zatím v prvním čtení. Hostem Jana Moláčka je poslanec za ODS Jan Zahradník, který patří k odpůrcům dohody.
Pane poslanče, vy jste avizoval, že máte do té parlamentní rozpravy připravený proslov na několik desítek minut. Naproti tomu předseda vaší strany Petr Fiala prohlásil, že ODS nebude obstrukcemi schválení pařížské dohody bránit. Jak to tedy je? Budete to jednání nějak uměle natahovat nebo ne?
Tak zaprvé já musím zásadně odmítnout to, že se při projednávání pařížské dohody a při vystupování poslanců za ODS jedná o nějakou obstrukci. Kdybyste se podívali do záznamu o vystupování poslanců, tak vidíte, že zhruba vystupování těch odpůrců, řekněme, pařížské dohody, těch, kteří ji nějak kritizují a těch, kteří ji podporují, je zhruba jedna ku jedné. Takže žádná převaha těch oponentních hlasů, to za prvé, a za druhé, veškerá vystoupení poslanců za ODS jsou přísně věcná, směřují k samotnému tvaru pařížské dohody, k jejím dopadům na naše hospodářství, energetiku i na ústavní pořádek. Takže žádné obstrukce a jestli chcete vidět, co jsou obstrukce, tak to tady vidíme teď na přímém přenosu k té kanadské dohodě, kde teď kolega Luzar mluví už podle mě víc než hodinu a zřejmě se asi ještě nechystá skončit. Takže těch mít několik desítek minut, to není nic.
Takže může být také hodina, několik desítek.
No tak jistě,
samozřejmě.
Pravdu, ale takhle, já musím, pane rektore, říct jednu věc. Já jsem už k tomu vystupoval několikrát, už se to projednává asi po páté, nikdy nebyla vládní koalice schopná, byť má majoritní většinu hlasů, dovést to k nějakému hlasování. Stále jsme pořád v prvním čtení. To znamená, že dneska se žádné definitivní hlasování konat nebude. Mluvil jsem o věcech, které tu dohodu charakterizují, její dopady a tak dále. Dneska jsou tady dva nové aspekty, které vy jste vlastně zmiňoval. Je tady postoj Spojených států, tedy vyjádření pana prezidenta Trumpa. Já ho považuji za velmi odvážné a velmi, velmi správné a ukazuje se, že jakkoliv to na první pohled vypadalo tak, že ta klimatická teorie o tom, že globální oteplení, změnu klimatu způsobili lidé, že má tahle ta dohoda obrovskou podporu, že na její straně stojí přece média, skoro všechna. Na její straně stojí dokonce i školní osnovy. Žádná jiná teorie se vlastně ve školách neučí. Tak přesto ve Spojených státech se ukázalo, že nezanedbatelné množství lidí, které s tou teorií nesouhlasí tak či onak, a ty získali legitimitu v prezidentských volbách amerických. Čili to je první nová věc. A ta druhá, kterou také bych dneska chtěl zmiňovat, je to, že se tím zabývalo i to víkendové sezení G20. A tam vlastně poprvé, dá se říct, v tom závěrečném komuniké, to nebývalo zvykem, byly zmíněny rozpory. Vždycky G20 jedná jsou souhlasně a ty nějaká jejich odlišná stanoviska, pokud tam nedochází k nějakému souladu, jsou z komuniké vyškrtnuta. Tady se uvedlo, že Spojené státy chtějí spolupracovat na ekologickém využívání fosilních zdrojů. Takže to jsou dva nové momenty, které chci zmínit. Jestli mi to bude trvat 20 minut nebo 30 nebo hodinu, to uvidíme až při tom samotném teď jestli ještě dneska večer projednávání.
Vy se označujete za odpůrce dohody z Paříže. Vadí vám některé její parametry konkrétní, anebo odmítáte boj proti klimatickým změnám jako takový?
Tak já musím říci, že mi na ní vadí zhruba tři takové základní věci. Jedna, která je to dohoda, která se uzavírá na 100 let. To je asi něco podobného, jako kdyby se naši předkové někdy v roce, řekněme 2010, ať stojíme před tou světovou válkou, řekli, ten svět je krásný, tady se nám daří, když se podíváte na naše města, budovy, soudy, dneska fungující školy, byly postaveny na přelomu století po našich městech. Tady je krásná prosperita. Co máme teď za starosti? Volební právo, nějaké sociální vyrovnání, že jo? Máme rovnost lidí, tak to budeme prosazovat, to si na 100 let slíbíme,
to znamená, vy
že budeme dělat. A teď se vente, co v tom 20. století
očekáváte, že dojde k nějaké změně zásadní.
Já si jenom říkám, že hledět na 100 let dopředu je sice hezké v science fiction, ale v takovýchto pragmatických věcech, které ovlivňují každodenní život lidí, to není podle mě správné. Čili co bude za 100 let, my nevíme, a přitom ta dohoda se odkazuje k polovině století, tedy k té druhé, kde se má něco stát. Za druhé, vadí mi, že ta dohoda bude mít určitě dopady na naši energetiku a naši ekonomiku. Má-li se ta dohoda, to udržení nárůstu teploty pod 2 stupně Celsia s 66% pravděpodobností naplnit, tak by to chtělo s tím ukončením spalování fosilních paliv začít už za 20 let.
To znamená, vám ta dohoda připadá málo ambiciozní, ty cíle. Vy byste hlasoval pro ještě tvrdší opatření.
Já jsem asi možná špatně vyjádřil. Prostě my bychom vlastně měli do 20 let skončit se spalováním fosilních paliv. Co to znamená? Tak rozdělat si ohníček, když je vám zima, to myslím si, že by nikdo vás snad neudal. Ale celá řada našich měst je bytostně závislá, že jejich sídliště jsou vytápěna z tepláren, z centrálních zdrojů tepla, kde se spaluje hnědé uhlí. To je třeba tohleto říct, že občanům, že jo, že na toto se musí připravit. Ta doba je tady, budou za tři měsíce budou volby, tak by měli ty lidé, co hlasují pro tu dohodu, říct, ano, my jsme proto tu odpovědnost za celý svět na své převzít, je to hezké, ale zároveň se připravte na to, že se nějak výrazně změní váš způsob života. Budete muset daleko více, třeba v zimě, když nesvítí sluníčko,
na druhou stranu,
jako třeba se stalo letos na začátku roku při mrazech, tak ty solární elektrárny najednou nefungovaly v Německu a běžely naplno všechny náhradní zdroje v Německu, teda na ruský plyn. Že?
Na druhou stranu vláda...
A ještě je třetí věc, ale tak vy jste tady, abyste se ptal.
Já bych možná položil doplňující otázku, protože vláda tvrdí, že s naplňováním dohody nebude mít Česká republika problém, protože tak jako tak jsou ty cíle v souladu s omezováním fosilních paliv, které by u nás probíhalo vlastně i bez ní. A to se týká minimálně období do roku 2030 podle ministerstva životního prostředí.
Ano, to vždycky pan ministr nesouhlasíte, nebo říká, když chce jakoby uklidnit veřejnost, tak vždycky říká to třeba v zákonu o obalech například, nebo i v tomto případě. A to už my dávno naplňujeme. Proto ta přísná kritéria, ty přísné limity jsou vlastně naplněné, můžeme je klidně přijmout, i když jsou přísnější, než od nás samotná Unie třeba vyžaduje. Takže tohle to je samozřejmě, bych byl jaksi docela na pozoru a tyhle ty věci bych se snažil nějak si...
Čili vy s tím nesouhlasíte? Vy si myslíte, že ta pařížská dohoda nás omezí víc, než jsou ty schválené postupy omezování skleníkových plynů, se kterými počítá Česká republika tak jako tak?
Tak Česká republika počítá s omezením skleníkových plynů. Myslím, že se nám to daří. Daří se to za poměrně vysokou cenu, protože když si vezmeme, že celá ta solární energetika, ty obnovitelné zdroje energie, stojí, myslím, 45 miliard každý rok na dotacích. To je vysoká cena, kterou neplatí žádný stát z nějaké svojí tajné kasy, ale občané ze svých daní. Že? Čili i tohle to je třeba vzít úvahu, jak teda ty zdroje chceme nahradit. Na tom bychom měli začít pracovat už teď. Solární energetika, a ani větrná, myslím, u nás, nenahradí ty potřebné zdroje. Musíme se obracet k jádru. Dneska se tedy mluví o dostavbě nebo obnově Dukovan. Dostavba Temelína byla nějak vyškrtnutá, zrušen tender. Představa, že v dnešním zákonu o posouzení vlivu na životní prostředí EIA prosadíte rychle stavbu jaderné elektrárny z říše pohádek. Ty ekologičtí aktivisté mají tak obrovskou moc cokoliv zablokovat v tom zákoně o EIA, že ta jaderná energetika je u nás velmi ohrožená podle mého názoru. Tak kde budeme teda chtít čerpat energii? To bychom měli velmi rychle rozbíhat alternativní programy a já si myslím, že ten program solární a větrný, to není to pravé.
Pane poslanče, já si tomu správně rozumím, tak vy pořád míříte do nějakých ambicioznějších cílů. Říkáte nahradit rychleji, vymyslet programy dříve. Jak se to srovnává s vaším skeptickým postojem k té klimatické změně jako takové? Nebo k faktu, že za ní může člověk, že za ní může lidstvo?
Já říkám, já přece to říkám vždycky jako takovým podmiňovacím způsobem. Když chtějí ti příznivci tohle schválit, tak to musí říct občanům. Když chtějí ustoupit od fosilní energetiky, tak musí začít hledat náhradní zdroje. Vždycky je tady když, pak. Ta implikace je tady jako jasná, že jo. Takže já jsem skeptický k té té teorii o klimatické změně. Neříkám, že tady nejsme nějaké klimatické změny svědky, ale ty změny tady byly v historii vždycky. Vzpomněme si na to teplé období ve středověku například. Vzpomněme si na to také, že ta teorie, která říká, že za všechno můžou ty suché skleníkové plyny, není úplně správná. Je celá řada teorií, která ji zpochybňuje, která říká, že je zde také vodní pára jako skleníkový plyn. Ve srovnání s CO2 má koncentraci o řád a půl větší. Co se týká metanu, tak je to o několik řádů větší koncentrace ta vodní pára. Ale hospodaření s vodou se nikdo nezabývá dneska. To jistě pan Brabec plánuje nějaké ty dešťovky a nádrže na zahradách pro zachycování dešťové vody, ale to asi je všecko.
A myslíte si tedy, že těch 153 zemí, které do této chvíle...
To asi už 190, ne?
197 je signatářů, 153 zemí tu dohodu do této chvíle ratifikovalo. Česká republika mezi těmi, které ji ratifikovali, zatím není. To znamená, myslíte si, že těch 153 zemí, které v nich tedy ta ratifikace proběhla, se nechali opít nějakou ideologii, podlehli nějaké zelené ideologii? To je přece těžko představitelné.
Já si myslím, že v té Paříži tomu tak bylo. Že v té Paříži ta atmosféra byla určitě velmi, velmi zelená. To je mi jasné. Jsem viděl ty politiky s těma zvednutýma rukama, jak tak se tam radují, když to někdy nad ránem, ten nějak ještě ten den po, že jo, když to měli už končeno, den po to schválili. Nakonec ono se daleko víc čekalo od té dohody, pane redaktore. Ona měla být závazná, ona měla být vymahatelná. To dneska nikdo neříká. Pan minister Brabec někdy dokonce omylem použije termín Pařížská deklarace. Včera v televizi, nebo dneska ráno, hovořil expert vědec z Ústavu pro klimatickou změnu z Brna. Ten dokonce říkal, je to taková platforma, kde si budeme vyměňovat stanoviska. No, tak to přece není.
Zase jako kdybych z vaší strany slyšel, pojďme dál, uzavřeme něco ambicioznější.
Tak já to teda řeknu, když pořád mi k tomu začí. Já samozřejmě to dobře vím, co jaký je můj názor. Já myslím,
co byste tady navrhoval vy?
Než nějakými globálními spasitelnými teoriemi a plány na 100 let a na celý svět, bychom se měli zabývat svými problémy. U nás třeba problémem energetiky. Prosazení alternativního zdroje k tepelným elektrárnám, tedy jaderných zdrojů. Hospodaření s vodou. U nás do Čech neteče voda žádná. Verš Karla Havlíčka Borovského, ne, chlubte se vlastenci, není to věc řádná, že neteče od nikud do Čech voda žádná. Neteče. Co k nám naprší, to tady máme. Čili projekty na zadržení vody v krajině, projekty na zadržení vody v nádržích, projekt na šetření vodou třeba. A to si myslím, že bychom se měli věnovat. Teď ta Amerika...
Ale jak to souvisí s omezováním skleníkových plynů?
No, teď jsem to řekl. Přece máme-li hledat... mluvil jsem o vodě jako o významném skleníkovém plynu, čili to vodní hospodářství v přírodě je strašně důležité. Mluvil jsem o alternativních zdrojích. Říkal jsem energetika versus fosilní zdroje. Přece kde jinde náhradu?
Ale jestliže jste pro tato opatření, tak proč je neprovádět v rámci Pařížské dohody?
No tak...
Není to jedno nakonec?
Tak tohle to mě rozčiluje, co říkáte velmi silně. Ono to nakonec takhle dopadne, že si tihle ti lidé řeknou, ti lidé tam, co sedí v té sněmovně nad námi, že jo, tak řeknou, no, když ono je to vlastně jedno, my ji stejně plníme, tak proč to neodhlasovat? Dobře, a když se to teda někdy v září, dřív to nebude, nakonec odhlasují. Bude to jejich odpovědnost. Já myslím, že to ten svět nespasí, že svět spasí to, s čím přichází Amerika. Prezident Trump stahuje podpis, říká, na co se podílet na záchraně celého světa, když musíme začít o sebe. V Americe se znova začíná vracet duch svobody. A to je největší motor rozvoje, ať už v ekonomice jako takové, tak i v tomhletom oboru. To znamená, každý, jak si dělá solární elektrárnu na svý peníze, na svou odpovědnost, nebudeme v tom bránit. Každý, jak si koupí za svý peníze elektrický auto, nebudeme to dotovat. To je správná cesta. Tu bychom měli možná u nás také zkoušet zvolit.
To znamená, když jste pro jadernou energetiku, tak také bez dotací. Rozumím tomu správně. Bez státních záruk. Ať si každý postaví ČES nebo kdokoliv jiný jadernou elektrárnu za svoje. Je to tak?
To jste mě teda překvapil tímhle názorem.
To je
teda...
dotaz, to není názor. Promiňte, protože
jsem... názor, že tohle
ne, to je dotaz na vás. Protože vy tady odmítáte dotace na některé typy energetiky.
Já si myslím, že jaderná energetika je natolik významná věc, že skutečně by měla být za státní peníze jaderná elektrárna.
Čili jadernou elektrárnu dotovat, sluneční ne.
Sluneční elektrárnu soukromým provozovatelům dotovat ne.
Pane poslanče, v čem se obáváte nákladů negativních důsledků pro ekonomiku? Například v Americe poté, co prezident Trump oznámil odstoupení od Pařížské dohody, což už jsme tu dnes několikrát zmínili, ozvala se řada amerických států a měst s tím, že se jí dál budou cítit vázány a že přechod na nové zdroje energie a další věci s tím související naopak pokládají za příležitost pro ekonomiku a příležitost pro další ekonomický rozvoj. Vy si to nemyslíte?
To je zase to, v čem si zřejmě asi neporozumíme, pane rektore. Já si říkám ano, ať si třeba město Písek, chytré město Smart City, svoje projekty podporuje a prosazuje. Samozřejmě, jak si města, obce dělají svoje projekty, jak si lidé mohou stavět za minimálních administrativních, byrokratických problémů na svých střechách solární elektrárny. Ale oni musí také vědět, že samozřejmě, když sluníčko nesvítí, tak solární elektrárna neprodukuje energii a pak je třeba mít v zásuvce 220 z nějakého centrálního zdroje. Že? To si já myslím a to je na tu ekonomiku. No. Spojené státy produkují zhruba 18%. Čína, ne, ke které se obrací teď všichni najednou jakoby z čistého nebe s důvěrou. Všichni ti aktivisté, všichni ti levicoví intelektuálové, pro které je Čína jako horší než sám ďábel, tak ty najednou říkají Čína, to je naděje, to je náš garant. Čína přece nebude dodržovat nic, když se jí to nebude hodit do krámu. Čína teď momentálně sklízí to, co Amerika jaksi iniciovala, že se státním garantem té klimatické dohody, ale to bude dotud, dokud se jí to bude hodit do krámu. V momentě, když to přestane se jim hodit, tak s kým skončí. Nakonec Čína přece dobře víme, že nerespektuje žádná autorská práva.
Ale jaké by byly tedy, abych se vrátil k tomu tématu, dopady negativní na ekonomiku, pokud bychom...
My zůstaneme, Evropská unie, se svými asi 14% emisí, tím významným, dá se říct, jediným garantem, protože my jsme se zavázali v té dohodě, že dáme dohromady 100 miliard dolarů každý rok a to budeme poskytovat na podporu těch projektů v těch rozvojových zemích. Čili bude to ležet na Evropské unii, ta se tím pádem bude stávat méně a méně konkurenceschopnou ve světové ekonomice a to bude znamenat významné hospodářské ztráty.
To znamená, obáváte se důsledku toho, že bychom přispívali do toho fondu?
Nebudeme tolik přispívat. Tam měli hlavně přispívat Spojené státy jednou třetinou. To teda padá zřejmě, že jo? Protože...
A v čem je tedy ten hlavní negativní důsledek pro českou ekonomiku, pokud bychom tedy ratifikovali pařížskou dohodu?
Dneska vidíme v postupné ztrátě konkurenceschopnosti, budeme-li na sebe jako vždycky přísnější, než je potřeba, to budeme ztrácet jak celá Evropská unie, tak samozřejmě také i Česká republika jako její člen budeme ztrácet konkurenceschopnost. A země, které budou těmi příjemci těch dotací a které budou jaksi plnit své závazky, nevím do jaké míry přísně, když ta vymahatelnost tady najednou se vytratila, tak prostě budou nám úspěšně konkurovat, když nebudou ty své závazky tak důsledně a tak striktně a přísně sami na sebe plnit. Takže tady vidím významný ekonomický. A ještě pak jsem chtěl říct jednu věc, a to je dopad na ústavní pořádek. Ale to už jsem v tom předchozím výčtu neřekl.
Možná jestli bleskově, abychom to neopomněli 30 vteřin.
Zavazujeme další generace politiků plněním důsledků z té pařížské dohody vyplývajícím. Protože ona bude dopadat na čerpání peněz, bude muset vydávat významné prostředky, budeme muset měnit i zákony. A to k tomu zavazujeme ratifikací té dohody budoucí generace politiků vzešle z budoucích voleb průběhu vlastně celého století.
Říká poslanec za ODS Jan Zahradník. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.